Newslike.net taqdim etadi.
Qanday qilib bir zumda hayotimda bo'ldim paydo, o'zim ham bilmagan holda bo'ldim senga shaydo. Ko'zlarim ko'r sevgidan bo'lgandim mado, oramiz uzoqlashib yurak qilgandim mado. Xiyonat qilishdan oldin o'ylamading, men chindan sevishimni sen hatto bilmading. Parvo qilmading, qo'l siltading ketding, mana qaytding yolg'ondan, kuyib qolding yig'lading.
Da, yana ustun keldi sevgimdan. Yo'q, men ayrilgim kelmayapti undan. Hech ham iloji yo'q alvido deyishga, ko'nglimni olishga menda imkon yo'q. Asray olmadim sevgimizni, yo'q endi yo'q. Sevgimiz anomda qoldi, endi foyda yo'q. Meniki emasan, sendan ko'ngli to'q. Osmondan senga baxt tilayman, alvido baxtli bo'l.
Befalak, befalak, necha ishondim bevafoga. Bir istak, jon halak, men sevmayman endi boshqa xumor. Ko'zi xumor yorim, haqni senga ne kerak. Yana qancha azob bermoqchisan, unutaman so'nggi istak. Men sevmayman endi, ketsang ketaver. Jar solib osmonga orzular qilaver. Endi men uchun qizig' emas sevgi. Men seni sevmayman, endi sevsang sevaver. Orzum edim eding, lek ko'nglim qoldirding. To'ydim barchasidan, nafratdaman sevgidan. Menga kerakligingda kelmading holim so'rab. Ketding xiyonatni beravon yo'llari bo'ylab. Befalak, necha ishondim bevafoga. Bir istak, jon halak, men sevmayman endi boshqa xumor. Ko'zi xumor yorim, haqni senga ne kerak. Yana qancha azob bermoqchisan, unutaman so'nggi istak. Befalak, necha ishondim bevafoga. Bir istak, jon halak, men sevmayman endi boshqa xumor. Ko'zi xumor yorim, haqni senga ne kerak. Yana qancha azob bermoqchisan, unutaman so'nggi istak.
Uzlike.net sevimli portal.